peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik.
Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? Ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Ja prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Čuli ste verovatno da se najzad neko s nekim složi u ovoj ludačkoj zemlji, ako je verovati poslaniku SPS-a Čedomiru Mirkoviću. Danas su se predstavnici SPS-a i naš predsednik složili. Nisam tačno razumela u vezi sa čim. Izgleda da je spoljni svet grozan i nepravedan i da su sve to bladi varvari, naravno u odnosu na nas, tako reći Atinjane, koji bismo samo da poštujemo božanske i ljudske zakone i da pišemo i igramo drame, tragedije uglavnom. Složili su se verovatno oko toga da će vreme jednog dana ponovo početi da radi za nas male i slabe. Doduše, predsjednik ima mnogo razloga da veruje to, jer je njegova politička sudbina pokazala da je to tačno. Sediš, čekaš, analiziraš i jednog dana ne samo da postaneš omiljeni narodni predsjednik, nego ti stranka posle nekoliko dana toliko poraste da ni sam ne možeš da je prepoznaš. Ali umeđu vremenu, dok stranka i dalje raste, treba donositi neke važne državničke odluke. E, to je izgleda našem predsjedniku najmrskije i izgleda da ništa više ne mrzi nego one koji ga teraju da odluke donosi. Naravno da naš predsjednik zna koje su odluke neizbežne, ali izgleda da ima poteškoća da sebi prizna da nikad više neće biti ljubljeni predsjednik, već samo najmoćniji političar u državi koji za sebe ima sumnjivo brzo naraslu stranku. Predsjednik nam, nažalost, nije veliki državnik i sada je samo ostala dilema da li zaista ima ideale koje neki od nas ne razumiju ili samo svoje ideale sve lošije glumi. Sa predsjednikom vlade nemamo tih problema. On, kako sam kaže, nema ideologiju, nema ideale. On poštuje samo određeni set vrednosti, a oni zahtevaju naravno da svoje ljude rasporedi na strateški najvažnija mesta. Komandanti budućeg političkog rata postrojavaju svoje oficire, a mi prašinari i mi moramo da se spremimo za predstojeći rat. Možda će i ovdje sve biti dobro, samo malo kasnije. Možda nama tek prestoji ono što se Englezima desilo pre nekoliko stotina godina, urnebesni rat ruža, kuće Lancaster i York, i u tom ratu pobedili su, da vas podsjetimo, oni treći, Tudori, koji su stvorili modernu Englesku. A umeđu vremenu, mi slušamo gospodina Lasla Vegila, on je književnik, a poslednjih godina je dosta moćan čovjek u Novom Sadu. Naime, on je predsjednik Soros fonda, odnosno, kako se to kaže, za vreme Miloševića, pogotovo fond za otvoreno društvo u Vojvodini.
Ne zbog Haga, ne zbog međunarodnog javnog mnjenja, nego zbog sebe bi trebalo da priznamo ono što znamo. Znači, u Novom Sadu svi su znali za grobove na Novom groblju, ali niko nije priča o tome. Sve dok ministarstvo unutrašnje poslova ili neko iz unutrašnjih poslova nije rekao da sahranjeni su neki ljudi koji su bili izbačeni iz Dunava. E, SUP je rekao da ima, onda svako kaže, pa stvarno ima. Ali je istina da svi smo mi znali da ima, samo nismo smeli da kažemo pre nego što SUP to nije rekao. To je veliki problem. Prema tome, ako makar šta nama pomaže da mi izgovorimo ono što vidimo, ono što se odigralo pred našim očima, kad bi imali tu spremnost i smelost i moralnu hrabrost, onda sigurno Haški sud ne bi bio ni osnovan, ali siguran sam da ni Milošević ne bi bio izabran. Znate, ono što predstavlja Milošević, to nije samo jedan čovjek. I mislim da ne treba ni na jednom čovjeku sad da se iživljava iko. To je jedna ideologija koja se uselila u duše. Može se suditi Milošević tu ili tamo, svejedno. Ali kako da izađe taj duh iz nas? Za to neće biti Haškog suda, sigurno. Tu smo mi jedine sudije i jedini svedoci. Tako da neće Haški sud oduzeti od nas problem odnosa našeg prema našoj savesti. Kako da kažem, odmah posle 5. oktobra nova politička elita je poslala takve poruke da nama nije potreban Haški sud. E sad, isti ljudi moraju da se bore sa sopstvenom političkom porukom. Najveća prepreka da ostvare ono što su sad odlučili nije više grupa socijalista, nego njihove poruke od pre 5-6 mjeseci. E sad postoji jedna šizofrena situacija. Članovi političke elite ima više ja. Sad jedno ja mora da se bori protiv drugog ja. Kako da kažem, posle 5. oktobra mi smo vidjeli pobjednika sa nevidljivim lancima na rukama i nogama. Tako da pobjednici nisu mogli sebe da oslobode. Ali nije ni Hag. Nova politička elita nije znala da kaže ni to šta ćemo sutra, šta ćemo preko sutra, šta ćemo u martu, šta ćemo u junu. Mi smo sad u junu i ne znamo šta ćemo u septembru. Jednostavno, kad ne bi bilo politika tako prljava kao što jeste, onda meni se činilo da je to pesnička revolucija, da su to izveri pesnici koji ovako pričaju o metaforama, a ne u politici. Ja sam glasao za Koštunicu i ljudima sam govorio da glasaju i naravno da sada imam neku grižnju savesti. Svestan sam toga da bolje nije se moglo, da je to bio jedan izbor apsolutno determinisano. I ja mislim da popularnost Koštunice se gradi na toj lošoj savesti što ovo društvo ima. Loše savesti imaju socijalisti, jer nisu mogli da sačuvaju vlast. Lošu savest imaju nacionalisti koji su vidjeli da su uništili državu. Pa Koštunica vešto je video da različitim slojevima potrebni su različiti alibi. Različitim ideologijama potrebni su isto neke različite alibije. I on je pronašao taj zajednički imanitelj svih tih alibija i loših savesti. I u tom smislu ja mislim da on pokazuje jednu vrstu nemoć kao državnik. A on kao čovjek i kao profesor, kad bi procenio sad sebe kao državnika i kad bi o tome napisao esej, istom takom konzekvencijom kao što je pisao tekstove pre 10 ili 20 godine, ja mislim da njegovo mišljenje o tom državniku bio još lošije nego moje. Đinđić je jedan drugi tip. Voljan je da različite ideologije, da nekako napravi jednu sintezu. I on jeste čovjek koji je voljan da napravi i sintezu suprotnosti, ako je to potrebno. Ali on misli da postoji dva svijeta. Jedna je svijet ideologija, a druga je svijet neposrednog političkog djelovanja. On ne može da vidi da je to ipak povezano. Da on će ipak delovati samo u tim okvirima koje vladajuće ideologije dozvoljavaju. I da se mora da se suoči i sa tom ideologijama. Problem je moj da ovom društvu treća strana ne postoji sad. Sada je izgubljena. Mi smo uvijek živjeli u antipodima. S jedne strane bili su socijalisti i svi koji su bili protiv socijalista. Sada imamo istu situaciju, samo vlast je u drugim rukama. Isto tako antipodi su bili u ovom društvu, pa još i nedavno. Sjetite se 1971. Bili su na jednoj strani Nikezić, Latinka Perović, unutar komunističkog pokreta, i bili su ti ortodoksni. Pa ko je izgubio Nikezić? S jedne strane imali smo jedan stambuličevski reform, komunizam koji bi mogao pripremiti tranziciju. Ponovo izgubili su reformisti, a dobili su fundamentalista i ortodoksni. E sad, ponovo smo, evo za nekoliko decenija samo ponovo imamo taj sukob. Naravno bi bilo dobro da reformisti sad ne gube. Ali ove suprotnosti koje mi projiciramo u nekoliko političara, to su još uvijek suprotnosti prošlosti. To su takvi suprotnosti koji nekako i zatvaraju horizont. Ostati na nivou, da li Koštunica, da li Đinđić, to znači da ja zatvorim i ne samo intelektualne i političke vidike, nego i, kako da kažem, vidike jedne modernog društva. Znate, ja živim u Vojvodini, ja vidim, i normalno da me to sad posebno brine, da netolerancija ponovo diže glavu, da članovi jedne velike partije sada šetaju po Vojvodini i govore da to nije više Vojvodina, nego treba srpsku Vojvodinu osnivati. Oni inače tvrde da su legalisti, a u Ustavu piše da Vojvodina je Vojvodina. Šta to znači? Nije daleko vrijeme 80. godina. Neki ljudi to na jedan baršunasti način bi željeli ponoviti. Ali sa baršunom se ne može igrati. Od baršuna lako može postati pancir. Znate, ponovo se rađaju nepoverenje u Vojvodini između različitih etničkih grupa, da manjine ne osjećaju se oslobođenim zaista, mada su najviše glasali, znate, Koštunica je dobio najviše glasova u Kanjiži, da ima najviše Mađara, procentualno, nigde u Vojvodini nije dobilo procentualno toliko. To je jedna velika lojalnost toj državi u kojoj žive. I odjednom su oni osjetili da imaju jedan strah i da su nezadovoljni. Naravno, ima još temeljiti stvari zbog kojeg čovjek treba da bude zabrinut. Ja sam najviše zabrinut kao intelektualac i kao građanin. Da, posle, evo, 8 mjeseci mi vidimo da nema, nova politička elita nema jednu strategiju reforme. Nema o tome kakva će to biti država. I vidim da niti ima smelosti da se o tome raspravlja. Zašto? Niko ne sme da govori o Ustavu. Kakav Ustav želimo, takva ćemo mi biti. Niko ozbiljno o tome ne priča. Znate, obični građani moraju da budu svjesni sa takvom Ustavom. Mi ćemo ko puževi da idemo i bit će nam teško. Za svaki metar razvoja mi ćemo imati 5 puta više energije, morat ćemo da uložimo, nego sa jednom drugom Ustavom. Jeste, kažem, da treba poštovati postojeći Ustav koliko god može. Ali sama elita pokazuje da ne može ni ona da poštuje. Mi znamo da po Ustavu vlada treba da potpisuje pristup Ujedinjenim nacijama, a kod nas potpisuje predsjednik Republike. Kada se zna da privatizacija, da po Ustavu Srbije društvene svojina je fundament i kao nešto što ne može se dodirnuti, a mi već privatizujemo taj fundament. Jeste treba privatizovati, jeste trebalo se pristupiti Ujedinjenim nacijama, sve je to u redu. Znate, u svim ovim slučajima krše se Ustav radi dobrih ciljeva, ali znate, to ne može biti opravdanje. Ima tu još bolne pitanje. Znate, ja sam učio da moj nacionalni heroj je Krajević Marko. Tako je učila i moja majka i moj otac između dva rata. Sin mi je bubao školsku lekciju da komunistička partija rešila nacionalne odnose, a pola roditelja iz te škole ili već očevi pobegli u inostranstvo ili su bili na frontu i u borbi protiv Hrvata. To su ti laži. To je država nametnula. Ali moram da kažem, da se vratim i za grobnicu, jer ja mislim za masovne grobnice da ni oko toga se ne zna dobro. Evo, hladni dani što su Mađari uradili, To je za najveću osudu. Meni je drago da značajni mađarski intelektualci su suočili sa tom istinom i rekli su da je to bilo ljudsko nedelo. Tu priču, ne samo da ja znam, nego svaki čovjek u Vojvodini Mađar, a i znaju i Mađari u Mađarskoj, da je to bila jedna niska tačka mađarske nacije. Ali šta se desilo 45. godine? Bačka je puna masovnih grobnica, a to su Mađari. O tome nije se smelo razgovarati. Znate, moja majka pred smrti je ispričala gdje su masovne grobnice i moji rođaka u Sovobranu gdje sam rođena. Onda sam pitao majku, sad ste vi meni to rekli, ali da li je razgovarala o tome sa ocem? I verujte mi, majka je rekla da ni sa ocem. Ja sam već bio preko 50 godine kad sam saznao za to. I ja sam onda pitao zašto. Zašto niste meni to rekli pre, kad sam još bio mlad, da ja to znam. Onda je majka rekla da to nije uradila, da ne bi pokvarila moju budućnost. I boje da ja živim u sretnom neznanju. A s druge strane i ona nije imala hrabrosti. Je već tako živjela. Zamislite, to su decenije, da o tome se ne sme pričati. I to su ljudi izdržali. Izdržao sam ja. Ja mislim da najveću štetu od toga da o tome nije javno govoreno doživjela upravo većinska nacija. Jer kad bi na vrijeme saznala da je ona učinila nedjela na toj teritoriji, možda ne bi bilo ni Srebrenice, ali sigurno da ovom plodnom zemlju što je Vojvodina ne bi više bilo masovne grobnice. Hoću to da kažem, to je taj problem koji živi u nama. I znate, sada u posljednje vrijeme kada se čita u hladnjačama, ja odem u porodice Mađara i sada oni pričaju o svojoj porodičnoj istoriji, o dedovima. Nije to lako izdržati, ali i kod manjine, i kod većine. Možda čovjek može da bude veći nego istorija. Ja mislim da tu ima i heroja. Heroji su oni i da je ostaju u toj državi i mogu da kažem da su i lojalni tom državi. Apsolutno sam siguran da nacionalne manjine su lojalne ovoj državi. Ali potrebno bi bilo i takvi heroje i kod većinske nacije da kaže da je učinjeno. Ne kažem da ih treba moliti za oprost, ali samo treba reći. Jednostavno, bit će svakome lakše. Bit će lakše i onom koji još žive u strahu. A bit će lakše i onima koji nisu učinili ništa, ali nekako kao senka pada na njih.
Čuli ste gospodina Laslo Vegila, jučer smo bili u Novom Sadu, pored, znači u intervju s Laslom Vegilom razgovarali smo i sa stiljim čovjekom i pjesnikom Slobodanom Tišmom.
Prilično se jadno osjećam, tako da kažem, ne zbog 5. oktobra, nego zbog svi ovih 10 i više godina koje su prošle. Mislim, šta sam ja govorio, pa nisam ništa, čutao sam. Evo sad sam se setio posle izbora. Ovo kad je već situacija počela da se zakuvao, na primjer, idem biciklom, bulevarom se vozim i onda jurim biciklom i vičem dole đubre diktatorsko, dole Milošević, dole gadovi. I svet, ja šibam biciklom, brišem, ne može niko da me stiga. I svet gleda, mislim ovako. Eto, to je sve što sam ja smeo, ili sam išao tu po limanu, kad je bila grobna tišina, na primjer negde u podne, nema nigde nikog, ja idem i vičem, dole đubre diktatorsko, dole fašisti, i onda brzo zbrišem u neki ulaz, mislim. Ništa, šta sam, ja sam 10 godina trpeo tu sramotu, bez te, tako kažem, petlje da se nešto stvarno učini, da se nešto konkretno preduzme. Dogodili su se užasne stvari, mi to svi znamo, mislim, evo samo ovo poslednje hladnjačevo, mislim, to je definitivno jasno šta je to bilo. Pre jedno godin dana, čini mi se, možda sad ću pogrešiti, Palavestra je u književnim novinama pisao o tome, u čitavoj situaciji oko memoranduma. On je tu pokušao da odbrani Srpsku akademiju nauka i on kao brani kaže da je memorandum otet. Neko je memorandum oteo krišom, znači tajno i objavio to i tako dalje, da to nije bilo završeno. I on sad misli da je on time odbranio akademiju. Pa što ako su oteli, zašto to nije obelodano, zašto niko iz akademije nije to rekao, nego su ćutali? Ništa. Niko nije smeo da pisne. Govori se stalno o legalnosti, o zakonima. On nema pravo na to i on mora da snosi posljedice onoga što je on činio. Kada se stvari dovedu u red, onda treba da se uspostavi vladavina prava i zakona posle toga, ali ranije ne. Mnogi ljudi misle da je tu razlog taj neki Koštunici nacionalni, ta potreba izmirenja. Ja nemam što da se mirim sa onima koji su činili zločine. Meni se lično Koštunica ne dopada. Klerikalizam, nacionalno to osjećanje, tako da nemam ja ništa protiv toga. Mislim, ja to poštujem, apsolutno. Ali ja mislim da to se javno ne treba ispoljavati i da svaka takva, takva gesta je na neki način uvreda. Pored svih najboljih njegovih namera i to što on kaže da on nikog ne želi da uvredi. Ne, to je, mislim, to je neizbežno. Tako da to je, ali dobro, eto, Koštunica, mislim, što da ne. Mislim, nemam ništa, neka ono se drži samo i da ovo izađe na čistinu. Mislim, kraj ali nije, kad bi mogli sve to da zaboravimo. Ja kažem da moraju odgovarati, moraju, ali posle kazne i tog izravnanja, mora doći zaborav. Kažem, mi ćemo oprostiti, ali nećemo zaboraviti. To se stalno, to obično popovi govore. Mislim, to je isto glupost jedna. To ništa ne znači. Kao, u redu, ja sam ti oprostio, ali vidjet ćemo se jednom. Zaborav je lekovit i mi moramo da zaboravimo da bi mogli da živimo. Bio sam dugo u umetnosti, preko 30 godina. Ali napravio sam samo dve long play ploče, znači jedna Luna i jedna Lastrada. Objavio sam dve knjige poezije, izaći će mi dnevnik. Ja sam uvek se užasavao te hiperprodukcije. Taj moderni svet je sav u proizvodnji. Zamislite šta je knjiga, pa to je užas. I uvek se to postaje pitanje da li da čitam nešto ili da slušam muziku ili da pišem, znači da mislim uvek živiš između te dve stvari. Ili da budem samo u prirodi da živim, da odem. Što kaže moja žena, išli smo opet u prirodu da čitamo knjige.
Titanik.
Dok mi stalno skačemo, odnosno mi ovdje u emisiji, odnosno ja, ajde se ne krenu iz emisije, po glavi predsjedniku što stalno gasi avion koji je potpaljen i treba da leti za Hag, dotle nam predsjednik vlade radi posao, naravno, u Saveznom parlamentu i preko svojih ministara sprovodi svoje odluke, on nema problema da donese odluku, odluki to nekoliko puta na dan i protiv reč nešto da ne. Naravno, danas se preznojava njegov ministar Aleksandar Vlahović, dakle, republički ministar za privredu i privatizaciju. Zakon o privatizaciji je na dnevnom redu. Mnogi su se žalili, to ne bez razloga, da je taj socijalni dijalog koji je bio najavljivan bio jedna obična farsa, da nje uopšte nije ni bilo. Ali o ovom zakonu i o privatizaciji smo razgovarali sa gospodinom Dimitrijom Boarovim, on verovatno strane čitaju našoj borbi, a sada u Vremenu piše nove, na nama strane ekonomske teme još uvek. Dakle, slušajte Dimitrija Boarova, a umeđu vremenu jednu malu propratnu raspravu između Milenka Smiljanić, on je predsjednik samostalnog sindikata Srbije, i Miodraga Zeca, on je opet savjetnik Aleksandra Vlahovića. Ovo raspravu vodili su pre nekoliko dana na jednom okruglom stolu koji je organizovala organizacija, odnosno fundacija Friedrich Ebert.
Ja smatram da su problemi u privatizaciji objektivne naravi i zbog toga privatizaciju mora da vodi jedna prosto politička elita. To je suviše ozbiljan proces da bi se o njemu odlučio demokratski. Demokratski se odlučuje o toj eliti. A kad se odluči, ta elita mora munjevito da sprovede ono što će tek vreme pokazati da je bilo u korist celog naroda. To je prosto ovako dečije rečeno taj naš problem, što ta elita nije međusobno razrešila pitanja oko privatizacije, to jest i ona bi nešto da zaradi. I svaki deo te elite misli da može ponoviti prethodni sistem, da ima monopol na kontrolu nad kapitalom. I sad unutar DOS-a vi imate rastezanje i razvlačenje gotovo oko svake firme, već se to čuje da su najsnažnije demokratski opredeljene stranke već podelile bogataše srpske. Pa jedni bogataši su uz jednu stranku, drugi bogataši su drugu. Ti bogataši, to jest te interesne grupe, sutra će se svađati oko privatizacije ove ili one firme u Srbiji. Problem je što po svim pokazateljima 80-90% interesa stranog kapitala za kupovinu industrije ili neke imovine u Srbiji je usmeren na Vojvodinu. E sada, zbog toga to centralna vlast neće ispustiti iz ruku. Jer ako vlada Srbije ispusti iz ruku kontrolu privatizacije u Vojvodini, pa nema šta prodaje. Čak i one političke stranke koje pokušavaju da održe jedan principijelan politički odnos prema Miloševićoj nomenklaturi, koja se pre svega se ona obogatila, slabo odolevaju pritisku tih ljudi, jer otprilike nema u politici mnogo figura, bez obzira što ima više nego u umetničkom klizanju, ali otprilike sve se svede na 3-4 metoda. I znate, novac buši tamo gde burgija neće, i naše političke stranke koje su tako se i finansirale i ranije i koje su i dalje relativno siromašne stranke, naravno gledaju da privuku jedan deo tih ljudi i cenjkaju se s njima, i taj proces je nezaustavljiv. To ne može Bog zaustaviti, da se bogati ljudi približavaju, svrstavaju u izvesne ešalone iza političkih stranaka, jer mi imamo i dalje stranački koncept partijske države. Samo što sad nije jedna partija, već nekoliko partija. I vi u Srbiji ne možete ništa da uradite. Možete biti Sveti Sava, ali ako nemate podršku neke političke stranke, vi ne možete da postanete ni direktor osnovne škole. Nažalost, ta praksa, ta partijska država apsolutno nije u krizi. A trebao bi. Prema tome, tu nema diskusije. Bogati ljudi će se svrstati u određene političke stranke. Mislim da je to neizbežno, da će oni postati ti koji će voditi stranačke politike. Tu nema spasa, po mojom mišljenju. E sad, druga je stvar, jer pazite, politika je delimično i intelektualna delatnost, prosvetiteljska delatnost. Vi morate stvoriti neke institucije koje će na izvestan način kanalisati te interesne lobije da ne počnemo ratovati.
Ja sam sindikalac, supruga mi profesor, čerka, profesor, sin, student. Znači, vrlo neizvesna socijalna situacija, a ja dobro živim. Ja živim iz dividendi. 28.000 maraka prava koja smo upisali pravilno u odgovarajuće firme. Po starom zakonu koji se toliko stavlja na stup srama, to je taj čuveni insajderski jeli, model koji je sada kao nije dobar. Mi smo u prošloj godini inkasirali u porodični budžet 102.000 dividendi. Znači, zaigrali smo biznis igru. Moram mojim cenjenom prijatelju Zecu da kažem, ne može se u obrazloženje zakona staviti. Analize poslovanja privatizovanih preduzeća pokazale su da ovaj vid privatizacije nije doprinuo poboljšanju efikasnosti privređivanja i upravljanja. Ajde da pronađemo ta toliko neuspešna insajderski privatizovana preduzeća. Sintelom, Bačka Palanka, Soja Protein, Zrenjanin, BIP. Znate kakve su to firme? Sjajne, neverovatne. Neće ovde da pohrali strani kapital, on će donekle, tu će da dođu naši biznismeuni menageuri, koji su se rasporedili po Lihtenštajnu, Maleziji, Kipru, i onda će preko nekih Hansova i tako dalje, danas kupuju levo desno. Vlada kada je došla i kada je videla u panici da su menadžment timovi napravili dil sa sindikatom i krenuli munjevito u privatizaciju po starom modelu, onda su stavili, ne može stop. To mora da ide preko nas, pa onda, to je jedna specifična vrsta nacionalizacije, konfiskacije, ne znam šta ja. Kada je privatizovana firma Pionir u Subotici, sačinjen je protokol koga su potpisali kupac, radnici i tadašnji organi, a fabrika je bila u stečaju, u kojoj smo precizno utvrdili kupčeve obaveze prema radnicima u naredne tri godine. U naredne tri godine mora se primiti u stari radni odnos 30 mladih i obrazovnih stručnjaka. Pazite ove elemente koje sindikat ugrađuje u to. Da unapredi kvalitet proizvoda i kvalitet procesa proizvodnje do svetskih standarda za tu oblast. Mislim da je to urađeno. Thomas More, da li je, to se sve može proveriti. Međutim, moram da priznam da nisu radnici presrećni u ovom modelu. Imam utisak da bi radije imali ne tih 15.000 platu prosjek, mnogo bi manje pristali, ali da mogu da odlučuju. To je najveći problem svih ovih procesa koje mi imamo, bar u Srbiji.
Ja mislim da problem reformskog dela DOS-a u Srbiji je u tome što se narušavaju neki temeljni principi na kojima se mora graditi ta vlasnička osnova jednog demokratskog društva. Ako vi imate ideju da monopolišete odlučivanje o privatizaciji sa obrazloženjem da je pamet ograničena u Srbiji, da će nekakva stručna, pametna ekipa najbolje pronaći svakoj firmi strateškog partnera, vi praktički hrlite u jedan novi monopol, a nosite kompletnu odgovornost. Čitava ta ekipa, naravno, se opredelila recimo za jedan koncept privatizacije, gde je Agencija za privatizaciju uzela sebi 70% kontrole nad kompletnim društvenom svojinom bivšom. Znači, to je ono što protivnici te privatizacije nazivaju novom nacionalizacijom. I ako ste vi jednog trenutka mogli da delite 60%, a sad možete 30%, znači neko je nacionalizovao onih 30%. Ja? Zoran Đinđić, koji neosporno ima dobre namere za Srbiju, precenjuje mogućnost da se s jednog mesta stvori, izgradi, konstruiše nekakva nova Srbija. Ne može s jednog mesta. Mogu se izgraditi na jednom mestu pravila po kome će potencijali Srbije sami sebe graditi. Ne može vlada izgraditi Srbiju. To je smešno. Jedan od stožera tržišne ekonomije je da privredni subjekat sam odlučuje i sam snosi rizik. Ne treba njemu vlada da odlučuje umesto njega, a da on posle bude kriv. A i ništa mu ne vredi što je vlada posle kriva. Jer kad jednom propadnete, onda teško je izaći iz bunara.
Meni je prirodno što gospodin Smiljanić zastupa interes sindikata. on stoji na čelu te interesne grupe i prirodno je da sindikat kaže daj nama sve što može više, jel tako? Mi imamo feudalni koncept preduzeća gdje oni koji su iznutra vuku ove spolja po rodbinskoj, političkoj, zemljačkoj i bilo kojoj drugoj politici. Mi dobijamo feudalna preduzeća gdje su očevi, dedovi, sinovi zaposleni. Znači mi nemamo taj sistem da je vlasnik preduzeća spolja, već oni koji su iznutra, vi to dobro znate. Kako ste baš vi došli do akcija najbolji preduzeća? Ne sumnjam ja, Smiljaniću, vašu sposobnost svake vrste. Nego prosto da bi ti ušao u taj sistem, ti si morao biti da imaš javku iznutra. Pa vi dobro znate da nije bilo informisanosti, samo lokalni list, da je bilo od 7 do 7, 15 upis akcija, pa da su tražili potvrdu vakcinaciji, imaš li krpelje i tako dalje. Znači, to je sve bilo i to je sve normalno zato što interes ljudi iznutra je taj da oni osvoje, to je koalicija postojeće uprave i zaposleni i njima prijateljskih društvenih grupa. I to je meni zatim prirodno. A to braniti, recite vi meni, onda Smiljanić, onda privatizacija nema smisla. Znači ako imamo preduzeća koja su bila efikasna i u samoupravi i efikasna su posle privatizacije. Vi nemate smenu direktora nikada zbog profita nego samo zbog plata itd. I vi ste sami na kraju rekli, i to jeste realni problem, ljudi vole da se pitaju i da glasaju. Ovdje se traži jedna vrsta strateškoga vlasnika koji može da ključne odluke donosi. Ovdje se javlja problem da li je moguća kolektivna svojina. A ovaj zakon je samo za stanovišta da je ta kolektivna svojina zaposlenih invalidna za ogroman broj preduzeća, naročito velikih preduzeća, naročito strateških preduzeća. I sad ova asocijacija preduzeća, ova privatizuje, normalno da je to jedan moćan lobi koji podržava i kreira javno mnjenje da se to desi, jer su ti ljudi od direktora preduzeća postali prvoređeće gazde. I to je to. I oni će do kraja to braniti. A šta će vam reći ovi drugi koji dolaze, koji nisu zaposleni, koji treba da vraćaju dugove? Ko će vraćati staru deviznu štednju? Ko će platiti nacionalizaciju? Ko će ovo?
Ako su takvi, onda su
znači, država je socijalno odgovorna prema mnogim stvarima i ona je zato iznad preduzeća. Zakon mora donijeti država.
A gdje socijalni program?
Ima u ovome zakonu, u programu privatizacije, u tenderima se dosta insistira. Da li će to biti zadovoljen sindikat s time? Znači vi navodeći slučaj prestrukturiranja preduzeća u stečaju, to je Pionir, kažete postigli smo dobar socijalni paket. Ali ono što niste postigli uopšte, država tu nije dobila dinara. Tu su poverioci kažnjeni, drugi sem ono glavno koji je preuzeo preduzeće, i država nije dobila ništa i oni su gubitnici u tom procesu. Tu su dobitnici radnici, to je u redu. Znači ovdje je nestao društveni kapital kao hipotečka stvar, praktično je nestao.
Predsjednik vlade, ja pretpostavljam da on zamišlja Srbiju kao jednu stvarno prosperitetnu državu koja ogromnim koracima ulazi u Europu. Međutim, mislim da nema dovoljno mudrosti da vidi da je stvaranje jedne osnova za jednu prosperitetnu ekonomiju moguće samo ako se ide istim putem kakvim su išle sve prosperitetne zemlje. Mislim da teorija prečica je upropastila Srbiju već mnogo puta. Ja mislim da je Srbija probala da ide prečicom i posle Narodno-slobodilačkog rata i revolucije. I tu se postiglo ono što se moglo postići gvozdenom rukom i stranim novcem. Problem socijalističke ekonomije je bilo što leševi nisu se hranjivani. Šminkala su se ta preduzeća, udahnjivao im se nekakav falš život i tako dalje, a tržišna ekonomija je efikasna zbog toga što se leševi sahranjuju i sklanjaju sa scene. I to je problem straha od tranzicije i straha od tržišne ekonomije. Imate buntere i pritiske, na primjer, u onim preduzećima koja su godinama bila privilegovana. Jer svakom od tih ljudi i u toj pošti i u tom telekomu jasno da tu njih ima više nego što treba. I u tom nisu. Njih ima 10 puta više nego što ta ekonomija treba da izdrži. A s druge strane, oni su se svima nama podsmevali 40 godina. Imali su veće plate od vas i mene. Direktori gradili vile gde im se svidi. Tobože za radnike, u stvari je to jedna kvazi menadžerska ekipa živjela, uzimala svoj deo profita na jedan neprimeren način, neprimeren tržišnoj ekonomiji. Možda su oni uzimali manje nego neki menadžeri nekog zapadnoevropskog preduzeća, ali ovaj, čim se zagubi račun, onda nemate preduzeće. Jer po definiciji u svakom udžbeniku ekonomije vam piše zadatak broj 1 menadžerske ekipe je snižavanje troškova. Ako nas menadžeri nisu bili zaduženi da snize troškove, nego da zaposle decu političara. Tu postoji jedan užasan problem. Evo da vam na jedan primjer. Vi ste bili dužni 7,8 milijardi dolara, pa smo uveli sankcije. Vama je međunarodna zajednica otkucala to na 12 milijardi dolara. E sada se ona stavlja pred alternativu. Kaže, bolja varijanta da tih 7,8 milijardi dolara vratite u obliku 40 milijardi dolara. A gora varijanta da tih 7,8 milijardi dolara vratite u obliku 78 milijardi dolara u narednih 20 godina. Prema tome, taj bezdušni zelenački svet koji kontroliše zemljinu kuglu vas u najboljoj varijanti sa 40 milijardi dolara momče steže do te mere da suviše zavisite od njega, a i svet nije imun od velikih gluposti. Tako da nikad nećemo biti sigurni i ta divna Europa može sutra da se raspadne pod nekom fatalnom bolešću. A za moj ukus mi ulazimo u to razdoblje suviše zavisni od te Europe.
Peščanik.
Slušali ste novinara Vremena Dimitrija Borova, predsjednika Samostalnog sindikata Srbije Milenka Smiljanića i Mjedraga Zeca, specijalnog savjetnika našeg ministra za prirodu i privatizaciju Aleksandra Vlahovića, a sada govori Mineta Prodanović.
Pre neki dan je u trenutku kada su ukinute banke u program puštena jedna šalterska službenica iz banke koja ne radi već duže. I ona je rekla kao otprilike samo da mi je da vidim tog Dinkića, da mu pljunem u lice i tako dalje. Otprilike, ja sam stekao utisak da ona valjda misli da se ona rodila sa tim šalterom i to saznanje da je jedno samoupravljanje toliko uhvatilo korena u ovom narodu me u stvari uvek iznova iznenadi. Pre neki dan sam opet razgovarao sa jednim mojim prijateljem koji radi na univerzitetu isto kao i ja. I on je rekao, dobro, eto te plate, 200-250 maraka, kao otprilike može se to i negde drugde, šta mi ne moramo da radimo. I ja zaista isto mislim da mi ne moramo. Niko od nas nije bogom dan za taj posao i ja zaista smatram da je došlo vreme da studenti počnu nas da ocenjuju. I to po mnogim parametrima, vrlo otvoreno, ako treba u najsitnije detalje, da se prosto izmeri šta je to što mi doprinosimo njihovom formiranju i onda u skladu s tim da se vidi ko ostaje, ko ne. Ja sam zaista spreman da se podvrgnem tom i takvom sudu. Ti recidivi radničkog samoupravljanja, to je nešto što je možda najpoželjnije odmah zaboraviti. Ja isto tako vrlo dobro znam da je recimo moj deda po majci bio vlasnik trećine jedne fabrike koja dan danas vrlo uspešno radi i to posle jedne duže krize. Ja nisam nikada otišao da vidim tu fabriku, mada su me često ljudi zvali, pogotovo u zadnjih 10 godina. Što znam, moja majka i moja porodica je živela posle rata onako kako je živela. Mislim da ta generacija mojih roditelja proživela jedan sadržajan život i da prosto nisu umrli od toga što im je neko uzeo fabriku. Ja da sam hteo u životu da se obogatim, ja verovatno se ne bi bavio ovim čime se bavim. Ovo što radim, to ponekad doživljam zaista kao veliku privilegiju i zaista mi ne treba to. I mnogo bih radije se odrekao tog nekog dela kolača koji bi ja mogao da dobijem. Samo da to krene. Neka ta fabrika radi, neka donosi profit nekome ko je spreman da u nju dodatno uloži, a od celog tog prometa će sigurno povratno osetiti poboljšanje i ta oblast u kojoj se ja bavim, a to je kultura i obrazovanje i sve. Posle 5. oktobra je kroz štampu tako negde provučena priča da je sa danom stupanja na položaj predsednika SRJ Milošević sebi oko vrata okačio taj neki čuveni orden Jugoslavije i tadašnja dnevna štampa je donela prilično precizan opis tog artefakta. Na osnovu tog opisa meni je odmah bilo jasno šta je to u stvari. Ta Karla je u stvari jedna od mogućih slika ideologije i vremena koje je, nadam se, definitivno za nama, znači te poslednje decenije 20. veka. Dakle, tu imamo jedan lanac koji je od zlata i platine, smenjuje se 12 pločica sa državnim grbom i ornamentom i na tom lancu je jedna tvorevina takođe od zlata i platine sa 11 ili već koliko brilijanata i postoji taj još jedan ordenski znak i tako iz tog opisa meni je odmah postalo jasno da je to bar jednim delom replika čuvenog ordena kneza Lazara kojeg je povodom 500 godina Kosovske bitke ustanovio Aleksandar Obrenović i kojeg je po tom ordenskom ustavu imao pravo da nosi kralj i punoletni prestolonaslednik. Dakle, to je orden koji je u teoriji mogao biti iskovan ili napravljen samo u dva primerka. Da li su dva primerka napravljena, to se ne zna. Verovatno danas nije sačuvan ni jedan, pošto je onaj kojeg je nosio Aleksandar Karađorđević bio u kolekciji Vojnog muzeja koja je opljačkana 1944. godine u oktobru. Dakle, pravi se amalgam toga i za ostalog primjerka ordena Velike Jugoslovenske zvezde, dakle Titovog ordena, koji je takođe sa briljantima. Znači, to je jedna prosta mehanička kompilacija te dve stvari. Sa Titovog ordena se uklanja grb sa bakljama i umesto njega u sredinu ide taj sadašnji grb SRJ. E sada, kako se cela ta stvar u stvari negde zaokružuje? Na istoj konferenciji za štampu policije, na kojoj se govori o ljudskim telima pronađenim u hladnjači koja je potopljena u reku Dunav, na toj istoj konferenciji za štampu javnost prvi put ima priliku da ugleda taj orden. E, to je neko neverovatno povezivanje potpuno različitih referenci i možda kao smisao cele te stvari. U ovom trenutku koji je označen ipak vrlo sada sve jasnijim polarizacijama između reformskog i konzervativnog krila u okviru iste te grupacije koja je na vlasti, bojim se da su snage koje su nas dovele do svega ovoga, znači koje su bile dominantne tokom 90. godina, su se vrlo brzo inkorporirale u pojedine segmente aktuelne vlasti. I tu biću sasvim otvoren, nažalost mislim na sam taj vrh. Zaista mislim da ti valceri i ta odlaganja i to licemerno pozivanje na legitimitet i na legalnost koje potiče iz samog srca simboličkog vlasti, a to je ličnost predsednika SRJ Vojislava Koštunice, su nešto što predstavlja, čini mi se, veliku opasnost za ovu zemlju. Tu ne treba imati nikakve iluzije. Ti ljudi kojima je jasno šta znači reforma i šta sve nas čeka na tom putu, ili oni treba da izvrše jači pritisak na to krilo koje i dalje biva, kako kažem, opijeno tim nekim floskulama, nekim zovom iracionalnog, ili smo propali prosto. Mi smo svi odrasli u nekoj tako varijanti da ti je jasno otprilike da novine moraš da čitaš između redova i da ono što je najvažnije u novinama stoji između tih olovnog sloga i da negde lebdi. Politika pre osme sednice je bila u pojedinim periodima koje ja pamtim vrlo jasno Ezopovski list. I sada smo u toj situaciji da vrlo često pratimo neke skrivene poruke. I te skrivene poruke mi se u stvari uopšte ne dopadaju. A recimo, na kraju Miloševićeve vlasti je bilo jasno, onaj ko u politici dobije komentar da je ovo ono ili šta, narkoman sa Minđušom, znači, gde je taj špic njihove mržnje, to je, znači, ono iza čega mi treba da stanemo. Znači, setite se i u samoj predizbornoj kampanji, do pred samog kraja te kampanje, uopšte Koštunica nije bio fokus njihove mržnje. Naprotiv, to su bili drugi, Otpor i Đinđić pre svih. Sada, u tim nekim anketama sa nekim socijalistima, svi oni će reći, svi su oni đubre, ali mi tu izdvajamo našeg dragog predsjednika. E to kad čujem, to je naravno ključ te cele stvari. Zašto oni osjećaju određenu vrstu sigurnosti u toj ličnosti? Ja ne znam, ne bavim se time i nisam dužan da znam kako se postupa u trenucima prevrata, promene vlasti. Meni je prosto intuitivno bilo nejasno zašto neke stvari nisu učinjene odmah. Ceo taj rock'n'roll koji se igrao oko Pavkovića je jedna vrlo, što bi rekli Hrvati, znakovita stvar. Tako da, to su možda neke zone iz kojih potiče moja skepsa. Isto tako, ima tu i drugih simptoma. To neko obsesivno insistiranje na što hitnijem uvođenju veronauke u škole, isto je nešto što ovako može da pobudi jednu vrstu pozornosti. Ja jesam pravoslavni hrišćanin po nekom intimnom opredeljenju, ali ja sam to postao uprkos činjenici da sam u školi imao predmet koji se zvao marksizam. Ja se bojim da uvođenje veronauke onako kako se sada na brzinu promoviše će stvoriti neverovatnu količinu bezbožnika u ovom društvu. Tako da bi ja, ako bi uopšte razmišljao o tome, vrlo pažljivo pravio taj program veronauke i nekako bi mi je blisko pameti da ljudi koji inače potiču iz pravoslavnih porodica, u stvari bi trebali da uče veronauku recimo islamske ili rimokatoličke veroispovesti, ili barem kombinovano, da im dođe kateheta i da im dovede hodžu ili imama i da nekako toj deci u nižim razredima osnovne škole pokaže da postoje ljudi koji drugačije vide svet, a i da su oni pri tome takođe ljudi koji imaju dve noge, dve ruke. Tako da ovo kako se sada vodi, mislim da neće izaći na dobro. Pa ja mislim da je jedan od ključnih zakona koji bi morao da bude donesen pod hitno u ovoj sredini, to je taj neki zakon o lustraciji koji su recimo i Poljaci doveli. Ja ne očekujem da neke ljude koje sam slušao svih ovih godina slušam i dalje. Vidim da banjalučki reporter iznosi da li neke dnevnike, da li intervjue sa Dobricom Ćosićem, čovjekom koji je valjda jedini u ovoj zemlji diplomirao Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Dakle, ja prosto više nemam fajl u mozgu da slušam te laži i ta prenemaganja i te prepravljene dnevnike i taj užas nekompetencije koji traje od 45. godine do danas. Basta više nema, jer on za mene ima duhovnu snagu jedne Tanje Lenart. Juče ili bio taj vaterpolo, ja to ne gledam, samo sam čuo fragmente prenosa iz komšiluka. Ko sedi u upravnom odboru tog RTS-a i ko pušta govor mržnje i to na utakmicama? I dok neko iz upravnog odbora kaže ovaj čovjek više nikada neće prenositi ni svetsko prvenstvo u klikerima, a kamoli nešto drugo, onda svi ljudi sa strane imaju potpuno pravo da kažu da se ovde ništa nije dogodilo. Tokom bombardovanja sam često vreme provodio u šetnjama po Keju, Dorćolskom ušću i nekako usred svega toga sam shvatio da u stvari je ovde geografija mnogo bolja i kvalitetnija nego ljudi koji naseljavaju ovu sredinu, da možda mi to nismo zaslužili, ali ovaj grad ima neverovatnu šansu i uvek je imao, pošto ovde sad svi imaju neku obsesiju da osnuju neke svoje nacije i svoje neke kulturne identitete. Ako se to nastavi, ja bi voleo da budem osnivač beogradske nacije i za našeg beogradskog Njegoša ili beogradskog Svetog Savu, ja bih kandidovao Stanislava Vinavera. Stanislav Vinaver imao i osnivač našeg jezika, beogradskog jezika, i on imao divan jedan esej o beogradskim govorima i on je vrlo dobro kao čovjek koji je u ovom gradu bio posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata, pratio tu melodiju govora i način na koji u stvari grad kao fenomen negde melje i stvara svoj govor. Znači, posle svih ratova, uključujući i ovaj, akcenti postaju tvrđi u gradu. I onda u jednom toku događaja u tom procesu beogradizacije tih ljudi, svi se negde posle nađu u tom malo rastegnutom, raspevanom, malo foliranskom takvoj kakva je melodija, jel? Tako da ta geografija i ta carska džada u stvari negde uvek ispliva na kraju. Eto, kao Evropska zajednica je našla alternativne puteve, ali manje više carska džada će ostati carska džada.
Bila je emisija Peščanik, montaža Neša Branković, realizacija Milan Mihajlović, emisiju pripremila Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Sljedeća emisija je tek 5. septembra, to je deo nove letnje šeme našeg radija. A vi se čujete, niste mali, i čujete nam Jugoslaviju. Vraćamo se odmah i njen ustav, naravno. Prijetno.